Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сизди микрофондо Сабыров Момунов. Бүгүн 19-декабрь, дүйшөмбү. Азаттык талдар 1 саат токтурууда. Температ иши боюнча камалгандардын арасынан саясий ачкачылык кармагандардын саны 20 адамга чукулдады. Коомчулук өкүлдөрү президентке камактагыларга ырайым кылуу өтүнүчү менен кайрылды.
Бул жерде саясий чечим болуш керек да, саясий куугунтук менен камалгандан кийин саясий чечим болуш керек. Бул маселени чече турган президент өзү базы боюнча апелляциялык арыздар келтирилген.
Украинада орус армиясынын чабуулунан кийин калкты электр жарыгы менен камсыздоо иши ыргаалдуу жүрүп жатат.
Бир күндө дээрлик 6 миллион украиналыкка электр жарыгын берүүгө жетиштик. Оңдоо иштери тынымсыз жүрүп жатат.
Кыргызстанга эмгек сиңирген артист, актер Азиз Мурадиллаев узакка созулган оорудан улам каза болду. Маркумду замандаштар эскерет.
Азиз театрдын ишенген герою эле баралына келип болуп ташыпга маалы болчу да. Менен мындай иштешүү аябай жеңил болчу.
Ошондой эле алдыдагы 1 саат токтурууда Орусияда кыргызстандыктарды нааразы кылган медициналык текшерүү тууралуу баянды жана эче сиңдилер программасын сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Кабулдун түндүгүндөгү туннелде күйүүчү майташ бараткан машине жарылып, кеминде 19 киши набыт болгонун жергиликтүү аткаминер кабарлады. Парван провинциясынын губернаторунун өкүлү Саид Шамим 17-декабрда болгон жардыруудан бири дегенде 35 киши жабыркаганын, адамдар урандылардын алдында калганын айтты. Жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:20 чукул болгон жардыруунун себеби белгисиз. Ооганстандын түндүк жана түштүк аймактарын туташтырган Саланг туннели 1960 жылдары курулган. Кабулдун түндүгүнөн 130 чакырымдай жердеги Советтер Союзунун жардамы менен салынган туннелдин узундугу 2.5 чакырым. 18-декабрда акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов Кемпир Абад маселеси менен кармалып, Бишкектеги №1 тергөө абагында жаткан 4 аял менен жолугуп чыкты. Көлөпов абактагы ачкачылык жарыялаган Клараса Орункулованын, Перизат Суранованын, Рита Карасартованын жана Ораз Айым Нарматованын абалы менен таанышканын билдирди. Альберт Көлөпов саясий ачкачылык жарыялагандарга кайрылып, ден соолугу үчүн акцияны токтотууну өтүнгөнүн, бирок алар аны токтотпой турганын айтышканын кошумчалады. Кемпир Абад маселеси боюнча 20 ашуун адам октябрдын аягында жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен кармалып камакка алынган. Алардын 19-у 13-декабрдан тарта саясий ачкачылык жарыялаган. Алар бийликтен саясий куугунтукту, сөз эркиндигине басымды токтотууну талап кылууда. Саясий ачкачылык жарыялагандардын экөө, Нарматова менен Суранованын абалы оор экенин жакындары социалдык тармактарга жазышты. Нарматова тергөө абагынын дарыгерлеринин көзөмөлүндө дарыланып жатканын Акыйкатчы институту 17-декабрда маалымдаган. Ал эми кургак ачкачылык кармап жаткан Суранова дарыгерлердин каруусунан баш тарткан. Жаза аткаруу кызматы ачкачылык жарыялоо тууралуу 17 адам кабарлаганын билдирген, бирок алардын абалы тууралуу маалымат бере элек. Президент Садыр Жапаров 18-декабрда Катарга иш сапары менен барды. Сапар ал өлкөнүн эмири Шайх Тамим бен Хамад аль Талинин чакыруусу менен болгонун президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, президентти Доха шаарындагы Хамад International эл аралык аэропортунан Катардын спорт жана жаштар министри Салах бин Ганим аль Али тосуп алды. Иш сапардын мазмуну маалымдалган жок. Бул күнү Катарда дүйнөлүк футбол чемпионатынын финалдык беттешүү өттү. 2023 жылы Кыргызстан менен Катардын дипломатиялык карым катышына 25 жыл толот. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинанын орус күчтөрү ээлеп турган жерлериндеги аскер бөлүктөрүн көрүп келди. Министр Москва атайын операция деп атаган согушка катышып жаткан аскерлер жайгашкан райондорду тик учак менен кыдырып, командирлер менен сүйлөшкөнүн коргоо министрлиги 18-декабрда жарыялады. Аскер мекемесинин жетекчиси атайын операция жүрүп жаткан зонанын алдыңкы тилкесиндеги орусиялык бөлүктөр жайгашкан райондорду айланып учуп карап чыкты деп айтылат Орусиянын коргоо министрлигинин Telegram каналына жарыяланган билдирүүдө. Бирок министр кайсы жерге барганы так айтылган жок. Шойгу аскердик тик учакта баратканы тартылган кыска видеодо жердеги бош жаткан тилкелерден башка эч нерсе көрүнбөйт. Министрдин майданга барганы тууралуу кабар президент Владимир Путин өлкөнүн жогорку жетекчилиги, анын ичинде Шойгу менен чогу Орусиянын Украинадагы аскердик өнөктүгүн талкуулаган жыйындан кийин белгилүү болду. 17-декабрда Путин Украинанын аймагында согушка катышып жаткан аскер күчтөрүнүн Бириккен штабына барып, жетекчилер менен жолук. Бул жолугушуу кайда өткөнүн Кремль жарыялаган жок. Орус президенти согуш талаасына бара элек. Согуш деликтеген институт Кремль мындай иш-чаралар менен Путинди согуш маалындагы жигердүү лидер катары көрсөтүп, Орусиянын жетекчилигине, айрыкча коргоо министрлигине айтылып жаткан сынга жооп бергиси келет деп сыпаттайт.
Санжар Эрлиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 19-декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбой, жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө 2-7, Талас жергесинде 3-8 градус, Баткенош, Жалабатта 5-10 градус жылуу, Ысык Көл дубанында 1-6 градус, Нарын облусунда -9-4 градус, бийик тоолуу райондордо болсо -12-7 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы +4-6 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Кемпироват иши боюнча башаламандык уюштурууга шектелип камалгандардын арасынан саясий ачкачылык кармалгандардын саны 20 адамга чукулдады. Укук коргоочулар алардын абалы оорлошуп кетүү коркунучу бар экенин айтып, камактагыларды ачкачылыктан баш тартууга чакырышты. Акыйкатчынын орун басары абак жайынын дарыгерлери менен бирге камактагылардан кабар алып, алардын саламаттыгынын абалы менен таанышып чыкканын билдирди. Коомчулуктун өкүлдөрү президентке камактагыларга ырайым кылуу өтүнүчү менен кайрылышууда. Саясий ачкачылык кармагандар абакта суу гана ичип, наар албай жатканына 4 күн болду. Темага Кубанычбек Жолдошов кеңири токтолот.
Кемпироват иши боюнча башаламандык уюштурууга шектелип, Бишкектеги 11 тергөө абагында жаткандардын арасынан жарандык активист Перизат Суранованын абалы оорлошконун укук коргоочу Азиза Абдирасулова 18-декабрда Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Суранованын дене табы көтөрүлүп, кан басымы жогорулап кеткен. Перизат Суранова анын бөгөт чарасын караган сотто өзүнүн күнөөсүз экенин, бийликтин куугунтугу менен камалганын белгилеп, саясий ачкачылык жарыялаганын билдирген болчу. Суранова өзүнүн абалын сүрөттөп жазган каты Facebook баракчасына да жарыяланды. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова ачкачылык кармагандардын арасынан абалы оорлошуп жаткандар тууралуу мына буларга токтолду.
Ошол жерде жаткандардын ичинен бүгүнкү күндө кимдердин абалы тынчсыздандырып атат? Кече түнү менен тынчсыздандырган Перизат Суранова абалы болду. Перизат жакында эле ноябрь айында абакта жатып, ооруканада көрүнүп, врачтардын көзөмөлүндө болуп дарыланган. Чыңгыз Капаровдун абалы оор, алдагы тергөө абагынын ооруканасына жатып чыккан. Талайбек Маданиновдун бир нече оорулары бар, баягы острый фарангит, эң коркунучтуусу баягы кант диабети, бутун шишип, бутунан башталып атат да. Орозай Нарматованыкы, бул өзү жүрөгү мурунтан эле оорупчан, анан кийин ашказанда жарасы бар, абалы жакшы эмес. Тез жардам барды, бирок тез жардам барганы менен жанында врачтар болгону менен алар глюкоза менен тамактандыруудан баш тартып аткандан кийин врачтар дагы жанында караткандан башка эч жардам бере албай атышат.
Буга чейин абакта саясий ачкачылык жарыялагандардын бири Орозайым Нарматованын саламаттыгы начарлап кеткенин анын адвокаты 16-декабрь күнү билдирген. Акыйкатчынын өкүлү Нарматованын абалы оор экенин ырастап, ал тергөө абагынын дарыгерлеринин көзөмөлүндө турганын маалымдады. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов 18-декабрда эрте менен дагы ачкачылык жарыялагандардан кабар алып чыкты. Анын айтымында жекшемби күнү тергөө абагынын дарыгерлери ачкачылык кармаган 4 адамдын абалын карап чыгып, аларды саламаттыгына залал келтирчү чарадан баш тартууга үндөшкөн. Бирок Альберт Колопов алар тамак аштан баш тартып саясий ачкачылыкты улантуу жолун тандап жатканын айтты.
Температураларын өлчөштү, температура нормада. Дарыгер, мед фельдшер кан басымын текшерди. Кан басым оордунда, бирок баары эле баягында слабость бар да. Мед фельдшер такай кароосунда болуп атат. Биз сүйлөштүк, акыбын сурадык. Баш тартыңыздар, эми мыйзам чегинде каралып атат, адвокаттар иштеп атат. Ден соолук биринчи кезекте керек деп биз дагы өзүбүз эмелерибизди айттык. Суранова менен биз сүйлөшө алган жокпуз атке барыла, уктап аткан кезинде барып текшердик да. Агара Шартова, Соронкулова, Нарматова менен сүйлөштүк. Нарматованын кичине ашказан оорусу бар экен, анан жүрөгүндө оору бар экен, алып чыгып ошо текшертүүгө муктаж экен.
Кемпироват маселеси боюнча 20 ашуун адам быйыл октябрь айынын этегинде массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен кармалып камак алынган. Алардын арасынан башында 7 киши, кийин аларга 13 киши кошулуп, жалпысынан 20 адам саясий ачкачылык кармаганын жарыялаган. Алар бийликтен саясий куугунтукту, сөз эркиндигине басымды токтотууну талап кылышууда. Жаза аткаруу кызматы 17 адам ачкачылык жарыялаганын кабарлап, бирок алардын абалы тууралуу расмий маалымат бере элек. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова ачкачылык кармагандардын абалына бийлик көңүл кошуп болбош керек деп эсептейт.
Бул жерде саясий чечим болуш керек да, саясий куугунтук менен камалгандан кийин саясий чечим болуш керек. Бул маселени чече турган президент өзү бардык боюнча апелляциялык арыздар келтирилген 24 адамдын 20 бүгүнкүндө ачкачтыкта. Албетте биз алардын ден соолугуна тынчсызданып атабыз. Бүгүн 4 күн болду. 5-6 сутка ачкачылык жарыялаганда кризистик убакка кирет. Бул ачкачылык абакта жатып жарыялаган үчүн калаптары сакталбай калды да. Жеген тамактарынын калдыктары ичинде калып кетип, медиктердин берген кеңештери боюнча булар сөзсүз лизма жасап, ичин тазалап, себеп алып, ууларды бөлүп чыгарат. Азыр абактагылардын ден соолугунун кескин начарлап кетиши ошо ичтериндеги калып калганы болуп атат.
Буга чейин мамлекет башчысы Садыр Жапаров башалмандык уюштурууга шектелгендердин ишине кийлигишүүгө акысы жок экенин, ага сот гана чекит коерун эскерткен болчу. Бирок бир катар коомчулук өкүлдөрү мамлекет башчысына кайрылып, жок дегенде камактагы аялдардын бөгөт чарасын өзгөртүп, аларды боштондукка чыгарууга көмөктөшүүнү өтүнүшкөн. Президент Садыр Жапаров 17 декабрда Кабар улуттук агенттигине курган маегинде Кемпирабат иши боюнча жапырт камалгандардын эркиндиги боюнча маселеге токтолду.
Азыр мага кайрылып жаткан энелер 2 жылдан бери эң жок дегенде бир жолу ай кыздар, тартиптүү болгула, калп сөз сүйлөбөгүлө, жала жаппагыла, төңкөрүштөн айланасыңбы деп тыйып коюшпайбы? Кеч боло электе ошол аялдарга, кыздарга акыл үйрөтүшпөйт беле? Экинчиден ошол аялдарды колдорунан жетелеп алып төңкөрүш жасайбыз деген чогулушка мен алып барган жокмун да. Сен 100 кишини, сен 1000 кишини портерлерге жүктөп кел деп план түздүргөн жокмун. Элди портерлерге жүктөп келгиле дегидей, эл ким аларга? Эл азыр баарын көрүп билип турат. Кимдин ким экенин, ким кандай иштеп жатканын эң сонун билишет.
Бөгөт чарасын кароо боюнча 12-13 декабрдагы сотто абактагы айрым саясатчылар жок дегенде аялдарды бошотууну суранып, алардын ден соолугу начарлап кеткенин айтышкан болчу. Бирок алардын бөгөт чарасын караган Бишкектин 1-май райондук соту массалык башалмандык уюштурууга даярдык деп шек саналып жаткан 20 ашык саясатчы, блогер, активисттердин камактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан чечим кабыл алган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз эл аралык темадагы баян менен улантабыз. Украинада орус армиясынын чабуулунан кийин калкты электр жарыгы менен камсыздоо иши ургаалдуу жүрүп жатат. Президент Владимир Зеленский бир күндө 6 миллион кишиге жарык берилгенин жарыялады. Аларда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Москва атайын операция деп атаган согушка катышып жаткан аскер бөлүктөрүн кыдырып чыкканы белгилүү болду. Украинадагы акыркы кырдаал тууралуу Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Украинанын борбору Киевтин жылуулук системасы орус армиясынын ракеталык чабуулунан кийин калыбына келтирилгенин шаар мэри Виталий Кличко телеграмдагы каналына жазды. Жылуулуктун баардык булактары штаттык түрдө берилүүдө деп белгилеген мэр жекшембиде көп кабаттуу үйлөрдүн маселеси чечилэрин кошумчалады. 16 декабрда орус куралдуу күчтөрү Киевти көздөй 40 жолу ракета аткан. Алардын дээрлик баардыгын украин аскерлери атып түшүргөнү менен чабуулдан кийин борбор калаада электр жарыгы өчүп, суу жана жылуулук менен камсыздоо кыйын болуп калган. Жекшембиде Киев шаарында абанын температурасы 0°C төмөн болуп турду. Украин президенти Владимир Зеленский ишембидеги кечки теле кайрылуусунда Орусиянын чабуулунан кийин иш тынымсыз жүрүп жатканын айтты.
Бүгүнкү күндө энергетика тармагы көңүл чордонунда. Бир күндө дээрлик 6 миллион украиналыкка электр жарыгын берүүгө жетиштик. Оңдоо иштери тынымсыз жүрүп жатат.
Деди Владимир Зеленский ишембинин кечинде. 16 декабрда Украинанын аймагына ракета менен 70 чабуул болуп, энергетикалык ишканалар жабыркап, калктын көбү жарыксыз калды. BBC Харьков шаарында жана облусунда жарык толук өчүп, Киевтин айрым райондорун караңгылык каптаганын кабарлаган. Октябрь айынын ортосунан бери орус куралдуу күчтөрү Украинанын энергетика тармагын бутага алып, чабуулун улантууда. Натыйжада өлкөнүн баардык ири гидроэлектр жана жылуулук электр станциялары жабыркады. Украина энергетика тармагына жасалган чабуулду аскер кылмышы деп эсептейт. Америка Кошмо Штаттарынын Сенатынын эл аралык мамилелер комитети Орусиянын Украинага каршы аракетин геноцид деп тааныган резолюция кабыл алган. Ал ортодо Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Москва атайын операция деп атаган согушка катышып жаткан аскер бөлүктөрүн кыдырып чыкканы 18 декабрда белгилүү болду. Аскер мекемесинин жетекчиси атайын операция жүрүп жаткан зонанын алдыңкы катарындагы орусиялык бөлүктөр жайгашкан райондорду айланып учуп карап чыкты деп айтылат коргоо министрлигинин телеграм каналында. Билдирүүдө Шойгу майдандагы жоокерлер жана командирлер менен сүйлөшкөнү да белгиленет. Бирок министрдин сапары качан болгону жана генералдын Украинага барган барбаганы так белгисиз. Шойгу аскердик тигучакта баратканы тартылган кыска видеодо жерде бош жаткан тилкелерден башка эч нерсе көрүнбөйт. Министр майданга барганы тууралуу кабар президент Владимир Путин өлкөнүн жогорку жетекчилиги, анын ичинде Шойгуну Орусия Украинадагы аскердик өнөктүктү улантабы же жокпу маалымат алуу үчүн чогултканынан кийин белгилүү болду. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, студияда Сабыр Абдымомунов. Эскерүү баянга орун берели. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер Азиз Мурадиллаев 17 декабрда узакка созулган оорудан улам каза болду. Боордун циррозу менен жабыркап келген актер 44 жашта болчу. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги Кыргыз улуттук драма театрында өтүп сөйгө аларча көрүстөндө коюлат. Азиз Мурадиллаевдин замандаштарынын эскерүүсүн кесиптешим Нурболот Азамат сунуш кылат.
Азыр кыргыз 40 уруу 40 туу 40 тамга болуп бөлүнүп жүрөбүз. Ушу жазуулардай бириксек, тээти көңгү таштын алдында бүткүл кыргыз эли биригип улуу жыйын өткөрсөк, менде арман болбос эле.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер Азиз Мурадиллаев 17 декабрда узакка созулган оорудан каза болду. Боордун циррозу менен жабыркап келген актер 44 жашта болчу. Белгилүү театр жана кино актеру Азиз Мурадиллаевдин ден соолугу начарлап, оор абалда Бишкектеги ооруканага түшүп, жандандыруу бөлүмүндө жаткырылганы декабр айынын башында белгилүү болгон. Алып баруучу Ассоль Молдокматова Facebook баракчасы аркылуу элге кайрылып, актердун боорун алмаштыруу үчүн тез арада чет өлкөдө жасала турган операцияга 45 000 доллар акча каражаты керек экенин айткан. Бул билдирүүдөн кийин башка маданият кызматкерлери да актер материалдык жардамга муктаж экенин айтып, коомчулукту кайдыгер карабоого чакырышкан. Кыска убакытта элден 3 000 доллардай топтолуп, калган 42 000 долларын президент Садыр Жапаров бөлүп берген. Мурадиллаев боорун алмаштыруу үчүн чет жака барганга үлгүрбөй 17 декабрда реанимацияда каза болду. Маркумдун абалы 2016 жылы да оорулуп, Москвага жана Түркияга дарыланууга барган. Анда боорун алмаштыруу зарылчылыгы жок деген бүтүм чыккан болчу. Азиз Мурадиллаев 1978 жылы 12 июнда Бишкек шаарында жарыкка келген. 1994 жылы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын театралдык окуу жайына тапшырып, 1997 жылы ийгиликтүү аяктаган. Билимин Москва шаарындагы Щепкин атындагы театралдык окуу жайда уланткан. 2001 жылы Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрына артист катары кабыл алынган. Режиссер Кыргыз улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Мендебайыров кесиптеши театрдын ишенген актеру болгонун жашырбайт. Анын айтымында Мурадиллаев Манастын уулу Семитей спектаклинде Семитейдин ролун Муканбет Токтобаев, Замирбек Сооронбаевтен кийин эле ойноп жаткан 3-чү актер болчу.
Азиз театрдын ишенген герою эле баралына келип толуп ташып турган маал болчу да. Анан ушундай маалда кетип калышы өтө өкүнүчтүү. Башка коюла турган спектакльдер боюнча дагы аябай көп чоң пландар бар эле. Менен мындай иштешүү аябай жеңил болчу. Анан экинчиден Азиз аябай жоопкерчиликтүү болчу. Эң өзгөчөлөнгөн сапаты ушулар эле да. Баарыбыз ишенич бар болчу да,
Мурадиллаев Жалил Садыковтун Манастын уулу Семетей спектаклинде Семетейдин, Төлгө спектаклинде Исмаилдын, Мольердин Анткор оорулу спектаклинде Бернардтын, Ауэзовтун Эңлик Кебек спектаклинде Кеңгирбайдын, Юджин Онилдин Дарак түбүндөгү махабат спектаклинде Эбиндин, Абдымомуновтун Авир кечирбейт спектаклинде Омордун, Шекспирдин Макбет спектаклинде Жигиттин жана башка ондогон спектакльдерде ар кандай каармандардын ролун жараткан. Театрдагы кесиптеши актер Эркин Эгенбердиев Азиз Мурадиллаев бир гана Кыргызстанга эмес, Борбор Азияга таанылган актер болгонун айтат.
Кинодо орду канчалык чоң болсо, театрда да орду андан эки эсе чоң болчу. Дайыма башка каармандарды, тарыхый чыгармада тарыхый инсандардын образын жараткан. Ошол эле Манастын Семетейди, Семетейди, Исмаилды көп-көп деген чоң-чоң ролдорду жараткан. Театрдын жаштарына, актерлорго үлгү болгон, басканда турганды, интеллекти аябай бийик адам эле. Театр легендасын жоготкон жок. Орто Азиядагы театр легендасын жоготту. Анткени театр тармагы боюнча Орто Азияга таанымал актер жигит эле. Көрөрмандар бир адам менен коштошуп жатса, биз кесиптештери анын болгон каармандар менен коштошуп жатабыз. негизи бул каармандарын кайра биз таап ойной албайбыз. Негизичи ойнош кыйын да. Акыркы биз жолукканда ошол киного чакырылган пландарын айтып аткан. Эми театрдагы пландары бул турган иши дайыма. Бул өмүрү театр менен өмүрүн театрга арнаган адам.
Мурадилаев чыгармачыл үй бүлөдө чоңойгон. Атасы Үсөн Мурадилаев кыргыз драма театрындагы таланттуу актёрлордун бири. 1998 жылы 42 жашында оорудан улам көз жумган. Апасы Анара Сыдыгалиева кыргыз драма театрынын актрисасы, эмгек сиңирген артист, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты. Мурадилаевдин ата-энеси менен чогуу иштешкен замандашы, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер драматург Бурул Калчабаева Азиз Мурадилаев анын көз алдында чоңойгонун эскерет.
Келишкен героюлордун, каармандардын башка каармандардын ролун аткарууга жаралган жигит. Бул мүнөздүү характерный образ деп коет, характерный роль деп коет. Мүнөздүү, ар кыл мүнөздөгү ролдорду ачып берип ойной алган фотогеничность жана фактурасы бүткөн боюн, түлкү боюн, турган турпатынын көрүнүшү кинокатарсиядагы жаркырап көрүнө турган актер болчу. Менин оюмча Азиз да ушундай эле асылды. Ушул өзүнүн аз өмүрүндө бардык ролдорду ойноп, учубуз куру эмес дечи, учубуз куру эмес, бирок баары бир ошо Азиздин өзүнүн ролдору бар эле да. Мисалы Исмаилды, жанагы төлгөдөгү Исмаил куп келишип турат да. Балким дагы мындан да мыкты бир мындай бир жарыла турган балким бир ролду жаратат беле. Ошондой драматургда драма туш келбей калдыбы, же мыкты режиссер жолукпай калдыбы, бул өкүт баары бир болбой койбойт. Мен баарын бүттүрдүм, мен баарын жасадым деген артисттер дагы мен баланча ролду ойнобой калдым, мен түкүнчө менен иштешпей калдым деген өкүт болот. Бул өкүт өмүр бою коштоп келет.
Азиз Мурадилаев театрдагы ишмердүүлүгүнөн тышкары ондогон тасмаларда, сериалдарда, клиптерде роль жаратты. Анын ичинен режиссер Садык Шерниаздын Курманжан датка тарыхый көркөм тасмасында ойногон Алымбек датканын ролу менен элдин эсинде жакшы калды. Курманжан датка тасмасынын продюсери Фархат Бекманбетов Азиз Мурадилаев менен иштеш кыйынчылык жаратпаганын айтып, бирге иштешкен 3 жылды эскерди.
Өзү баягы сыртынан аябагандай балагыял болгону менен өзүнүн чыгармачылыкта, өзүнүн образдарын жаратууда, баягы сөмкөчүрүндө ролду аткарууда аябай чеберчилиги мыкты болчу да. Ошол режиссердун дагы, режиссерлордун айткан эмесин ушу сценарийди дагы аткарууда, образды аткарууда эч бир мындай режиссер тараптан кошумча бир кеңештерге муктаж эмес болчу да. Бир эки ай мурун Азиз бая ден соолук кандай, ден соолукту карызачы дегенде дагы жок, ден соолук жакшы, мыкты деп чыгармачылыгын таштабай, акыркы учурга чейин чыгармачылыгын таштабай иштеди да. Бул өзү ошо Азиздин характерин баса белгилейт, анткени бул аягына чейин бекем мүнөздүү болчу да.
Азиз Мурадилаев кино жана театр тармагында жасаган эмгеги үчүн 2015 жылы Ак Элбирс кино сыйлыгына татыган. Ал эми 2018 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистин наамын алган. Мындан тышкары ал Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын ээси. Маркумдун артында эки баласы, жубайы калды. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусияда кыргызстандыктар милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтүү кыйын болуп жатканын айтып нааразы болушууда. Алар текшерүүдөн өтүүчү жай Москвадан алыс жайгашканын, ал жердеги шарттар санитардык талапка туура келбей турганын да айтышууда. Кептик эстешим Түмөнбай Абдинаев уулу улантат.
Бул маселени Орусияда иштеген 23 жаштагы кыргызстандык Айдана айтып Азаттыкка кайрылган. Ал жакында эле эжесин медициналык кароодон өткөрүү үчүн Сахаровго барып анализ тапшырып келишкенин, анализдин жыйынтыгы таза чыккан жок деген негиз менен дарыгерлер кошумча изилдөөгө жөнөтүшкөнүн билдирди.
Ал жактан анализин тапшырдык. 2 жумадан кийин барып результат алганы барганбыз. Анализ таза чыккан жок. Эмне болгон? Может, гепатит Б, может, гепатит С, же болбосо дагы бир кандай бир кан оорулары чыгат го деп ойлоп атканбыз, бирок андай эч кандай результат жок. Макул, кан таза чыкпаса деле, ошондой результатын чыгарып, ошончо акча төлөп аткандан кийин дарыланганга, өздөрүнө гана дарыланганга жиберетчат ошол жакта.
Айдананын эжеси ошентип ал ооруканага жатпай турган болгон. Алар эми келерки жылдын 10 январынан кийин эмне болот деп сарсана. Анткени 2021 жылдын 29 декабрына чейин Орусияга барган Кыргызстандын жарандары 2023 жылдын 10 январына чейин сүрөткө түшүп, манжа изин каттатып, медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Бул үчүн алар Москвадан 70 чакырым алыста жайгашкан Сахаровдогу көп функционалдуу миграциялык борборго кайрылышы шарт. Дагы бир кыргызстандык Нурлис Токебаев Москвадагы жеке клиникалардын биринде дарыгер болуп иштейт. Ал бармак изи менен каттоо жана медициналык кароонун максатсыз экенин айтып, текшерген учурда дарыгерлер мигранттын ден соолугунун абалын сурап айт дейт.
Анын медосмотру деп айтыш өтө кыйын. Эч кандай жалп топтобойт, сени карабайт. Антисанитария кирген жериң, колунда кан алган жерлериң антисанитария, бүт бардак, таза эмес. Хирография тарткан жеринде кызычу, хамское отношение баягындай өтө мигранттарды адам ордуна көрбөгөн баягындай башкача мамиле да мал катары кабыл алышат. Азыр эми бул бир адамдын эле мындай айтканда бизнесине болуп калды да, бизнес дейлечи. Жөн деле айтса, ошо бизге акчаңар керек, 5300 рубльден төлөйсүң барганда, ошол акча бизге керек десе, биз бул жактан туруп деле банкта шотуна салып коймокпуз. Ал эми ал медосмотр кол издери мындай максатсыз да, эч ким кереги жок анынчы.
Токебаев бул иштерди Москванын өзүнөн эле бүтүрүүгө шарт түзүлсө көп мигрантка пайдалуу болмок дейт. Анткени Сахаровго баруу, ал жерде кезек күтүп туруу да көп убакытты алат. Анын айтымында медициналык кароодо флюорография менен кандан жыйынтык чыгарышат. Эгер алар күмөн санай турган жагдай жаралса, кошумча изилдөөгө жөнөтүшөт.
Баягы 17 000-18 000 жерге барып өтөсүң депчи, сифилис же туберкулез болуп калууну коркутуп. Кандай болушу мүмкүн эмес, адам тамак жеп барса, жырныраак, майлуураак тамак жесе же түнү менен спиртное ичкен болсо, эртеси кандан арганда анализ көрсөтө берет. Флюорографияда деле мисалы мурун ооругандар же болбосо пневмония болгондор, ошондой эми тактарды көрсөтөрсө, кичине бир так көрүп калса эле до обследования же сен туберкулез экенсиң депчи. Бул эми болбогон нерсе да. Бизде мен бул системада 10 жылдан ашып иштейм, билген үчүн ошо баардыгына кээ бир туура эмес жерлерин байкадым да.
Орусиядагы мигранттардын каттоого туруудагы көйгөйлөрү 26-27 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултайда да көтөрүлгөн. Москвадан келген Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов бийликтен каттоо ишин жеңилдетүүнү, Орусияда камалган кыргызстандыктардын маселесин көтөрүп, Кыргызстандын элчиси Гүлнара Клара Саматтын ишине нааразылыгын билдирген. Акматов каттоо ишин жеңилдетүү боюнча төмөнкүлөрдү айтты.
Бул жакта келбей эле мисалы үчүн Ошто, Жалал Абадта, Баткенде, Ысык Көлдө, Чүйдө дегендейчи Бишкекте. 5-6 жерге ошол адамдар, мигранттар көбүрөөк жерге эмет. Мигранттар в основном түштүктөн өзү. Миграцияны ошондой жасаптыр, эле ошол жерден тапшырып туруп, мен мамлекеттер аралык келишим түзүшүп эле ошол эле даяр результат менен келсе, атайын ошондой лабораториялар коюшса, именно сертификациядан өткөн. Положительный болгон болсо учпайт эле, бекер эле билет коротот тияк бияк деп.
Ушул жылдын 11 айында Орусияда 152 000 кыргызстандык мигрант медициналык кароодон өтүп, алардын ичинен 2,5 000 кошумча текшерүүгө жиберилген. Алардын теңинен жугуштуу оорулар аныкталганы кабарланды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарды келерки жылдын 10 январына чейин медициналык кароодон жана сүрөткө түшүп бармак изи менен каттоодон өтүүгө чакырып жатат. Ал арада 1-8 январ күндөрү Орусияда дем алыш болорун эске алууну дагы эскертүүдө. Азаттык мигранттар айткан маселе боюнча элчиликке байланышканда кат түрүндө кайрылуу керектигин айтып, жооп берген жок. Жогорку кеңештин Ыйман Нуру фракциясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков 14-15 декабрда иш сапары менен Орусияда болуп, анда мигранттардын маселеси талкууланганын айтты.
Ал жерде биз мигранттардын маселесин көтөрдүк. Эң көйгөйлүү маселе Сахарова болуп атат да. Ушуну бүт Москвадагы эле поликлиникаларга мүмкүнчүлүк бербестерби, каалаган жерде дарылансын, каалаган жерден диагноз койдурса болот деген суранычты айттык. Ушул багытта мындай бизге көмөк көрсөтүүгө, жардам берүүгө сөз беришти.
Кадырбеков Орусиянын парламентарийлери менен болгон жолугушууда мигранттардын каттоого туруусу боюнча дагы маселе көтөрүлгөнүн, бул боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеленгенин айтты. Мыйзам өзгөрсө, мигранттар интернет аркылуу эле катталып, өзүнүн жашаган жерин онлайн түрүндө кабарлап тура алат дейт. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда Кыргызстандын 1 000 000 ашуун жаран эмгек мигранты болуп жүрөт. Бул өлкөдө 3-сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жери боюнча миграциялык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирген. Мындан улам паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар Казакстан менен Орусиянын чек арасына агылган жана алардын айрымдары жол кырсыгына кабылып 14 кыргыз жараны мерт болгон окуя катталган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр жарым саат токторубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кошо агулансын, эсен туруңуз. Алдыда эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз.
Эже сиңдилер дийин урмуз.
Кыргызстандын эмгек мигранттарынын 40% аялдар түзөткөн, ошол аялдардын арасында укугу бузулгандардын дагы саны аз эмес.
Эже сиңдилер берүүсүндө миграция күнүнө карата биз бүгүн мигрант аялдардын укуктары, иши, турмушу туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы? Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Жана студиянын конокторун тааныштыра кетсем, жеке ишкер Үмүтай Кыйбатбек кызы, Винрок International уюмунун жетекчиси Медер Дастанбеков жана Skype аркылуу бүгүн биз менен байланышта Екатеринбург дагы кыргыз диаспорасынын башчысы Гүлшан Молдоева. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Гүлшан айым?
Дегенде эле ушул биз берүүнү баштагандан мурда сюжет көрсөтөлү деп жатабыз. Түркияда эгер расмий маалымат боюнча 30 000 ашуун кыргызстандык иштеп окуп жатса, алардын басымдуу бөлүгүн аял мигранттар түзөт экен. Бул расмий гана маалымат экенин дагы бир эрсе айтып өтөйүн. Дегенде ушул Үмүт айым, сизден баштасак, сиз азыр Кыргызстанда иштеп жатам деп маектин башында айтып өттүңүз. Сиз дагы мен билгенден чет жерде ошол мигрант катары жүргөнсүз, кайсыл өлкөлөрдө болгонсуз? Анан негизи эле миграцияга аялдарды көп эсе эмне түртөт дегендей?
Мен студент кезимде Түркияга барып иштеп келдим. Ал убакта ошо бир айлап эле иштеп келчүмүн, бир ай бир жарым ай иштеп кайра окууга карап Кыргызстанга келе берчүмүн. Анан кийин турмушка чыктым. Турмушка чыккандан кийин баягы Кыргызстанда ар кандай бизнес баштап көрдүк. Ал убакта жаш экенбиз, тиги бизнести баштайбыз, баягы кичине кыйынчылык болсо таштап коюп эле кайра башкасын баштайбыз. Анан ошонун айынан баягы үй бүлөмдө түшүнбөстүктөр башталып кетти, уруштар болуп кетти. Анан за границага чыгып мындай жетишкен жашоого жетишпесем үй бүлөмдү жоготуп аламго деген ой мен анан издеп баштадым каяка кетсек деп. Анан бир туугандарыбыз аркылуу Европага кетсе болот, ошол жактан жакшы жумуш таап иштесеңер, жолдошуң өкөңтөн кетсеңер болот, балаңарды ала кетсеңер болот деп калышты. Анан аяка кеткенге көп акча керек деп машинабызды сатып, ошонун колуна болгон акчабызды бердик, бизди иши кылып Европага алып кетесиз деп. Анан машинабыздын акчасын алып ал жүрдү бизди. Бул айда кетесиңер, ал айда кетесиңер, ошентип биз квартирабызда турчубуз, ал квартира батирибизди да берип койгонбуз. Анан бул эжемдикине барып турам, тигил эжемдикине барып турам, тиги кайын эжемдикине барып турам, ошентип жарым жыл жүрдүк да Бишкекте.
Анан жарым жыл көп э?
Бизде болуп алдангандар аябай көп. Анан кайра ошо каражат тапкандан кийин мен визага берип, меники бир айлык эле туристический виза менен чыгып калдым да. Жолдошум рабочий виза алды бир жылдык. Ошол менен барып жакшы жумуш тапса болот, айлыгы жакшы болот деп. А меники болсо бир айдан кийин визам бүтөт. Анан бирок чогуу чыгып кеттик. 2.5-3.5 жашта балам бар болчу, читилеген баламды алып чогуу чыгып кеттик. Швецияга кеттик. Суточный квартира 3 күндүк. Сыймай кетиштир дагы, 300 евроны алышты да, жок болуп кетишти да. Анан кандай кылабыз, кайсы жака барабыз? Жана фирманы отуруп, жолдошум тил жакшы билчү, 5 тилде сүйлөчү. Ошол үчүн бизге көп кыйынчылык болгон жок. Анан ал отуруп телефондон издеп баштадык. Каерде интернет бар, каерде wi-fi ба, макдональдсте бар экен, бесплатный wi-fi деп макдональдсти издечү дедик экөөбүз. Макдональдске барып, аяктан бесплатный wi-fiга кирип алып, анан жана фирманын адресин таптык. Ал биз турган шаардын жанындагы шаарда болуп калды. Анан аяка бардык, аяка барып ал жумушуна контрактка подавать этти. Анан рассмотренияга 1.5 айдай убакыт керек деди. Биздин аяктагы 3 күндүк убактыбыз бүтүп калды, колубузда акча жок, запас. Анан кандай кылсак деп түн болуп кеткен, мен баламды көтөрүп алып, ошо бала менен түндө турсак, бир серб киши өтүп бараттыр. Ал жакта бала менен түндө жүрбөйт экен. Бизде баягы жүрө беребиз го түнү күнү болуп, бала менен эмне турасыңар деп анан бизди ошо салып кетти. Анан салып барып квартира таап берип, жардам берип, кийин ал достор менен тааныштырып, бизди баягы семейный друг кылып алды өзүнө. Ошондон кийин биз дагы кайра кыргыз жарандар баргандарды издеп баштадык. Бизге окшогон кыйналгандар болсо жардам берели деп. Жолдошум 3 жылдык контрак алып калды. Шведский строительный фирмадан. Кийин старший мастер болуп калды. Анан биз Шведская пальма деген эме бар, сайт бар. Ошол сайтта ким кыйналып атат, Европанын кайсы жерине ким кандай кыйналып атат, кайсыл аял кыйналып атат. Ошол боюнча анан кийин биз эме жумушта апереңге жардам берип калдык да. Алардын ошол байкенин күчү менен мен да шведский фирмага уборка кылган эле фирма. Үйлөрдү, офистерди, спорт залдарды уборка кылган фирмага жумушка кирип мен уборкада иштеп жүрдүм. Мен ошо барган кыз келиндерди ошо өзүм иштеген фирмага жумушка киргизип жүрдүм.
Кыргыз кыздардан көп беле?
Кыргыз кыздардан көп, Испаниядан алып кеттик кыргыз кыздарды жумуш таппай. Бул жактан бизге окшоп барып вокзалда жашап жүргөн кыздарды алып кеттик, жумушка киргиздик. Италиядан алып кеттик, Польшадан алып кеттик. Бир уканым ошо жана Испаниядан биринчи алып кеттик. Ошо Испанияда кыз вокзалда калып калыптыр да, 1.5 ай вокзалда калып калыптыр. Анан ошол бизге жана сайтка жазабыз, кимге жардам керек болсо жардам бере алабыз, 3 күндүк квартираңарды төлөп бере алабыз, дальше квартира тапканга, жумуш тапканга жардам беребиз, кыргыз чарандары бирибизди колдойлу деген эмеде көп общение кылчубуз.
Бидер негизи ушул кыргызстандык, анын ичинде Борбор Азиядагы мигранттар менен иштеп жатасыздар. Кыргызстандык мигрант аялдар көбүнесе кайсы өлкөлөргө барышат? Алар кандай укук бузууларга же кандай жашоо шартында иштеп акча табууга мажбур болот? Атайын бир иликтөө жүргөнбү же балким сурам жолобу барбы?
Рахмат. Биз мына биздин долбоор коопсуз Борбор Азиядагы коопсуз миграция деген аталышта, анан биз Борбор Азиянын 4 мамлекетинде иштейбиз. Анан ушул миграциялык тенденцияларды карап турабыз да, анализировать этип анан вот Кыргызстандын айырмачылыгы, мисалы аял кишилер миграцияга кандай барат дегенде чынында айырмачылык бар. Себеби Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистанды карасак статистикасын, аларда эркек адамдар, эркектер көбүнчө эмгек миграциясына барат. Орто эсеп менен бир 80% эркектер да. Эми ал бул нерсе анан Кыргызстанда болсо мына Россиянын федеративдик кызматы бар, миграция кызматы, ошонун статистикасына таянсак 40% бизден кеткен мигранттар бул аял кишилер. Мен оюмча бунун бир нече себеби бар. Мисалы Орто Азиядагы мамлекеттерге салыштырганда бир мындай маданият жагынанбы ушул өзгөчөлүктөр бар, ошон үчүн. Анан экинчи жагы, Кыргызстанда мындай эркин шарттар түзүлгөн менин оюмча аялдарга. Мындай эркектерде эле эч кандай мындай тоскоолдуктар жок, маданий тоскоолдуктар жок да, мындай традиционный тоскоолдуктар жок. Алар барып иштеп келсе болот.
Кош өлкөлөргө салыштырмалуу алганда,
да, салыштырганда. Анан кайсыл өлкөлөр эң популярдуу деген, эми азыр ушул жылдын башында бир статистика чыкты, расмий статистика. Бизде 1,118,000 адам азыр миграцияда деп. Анан ошонун ичинен 85% бул Россия Федерациясында. Ошондуктан эң биринчи направление бул Россия болуп эсептелет. Андан кийин Турция, Казакстанда да өтө көп. Азыр Кошмо Штаттарында ошол жерге да көп биздин жарандар барып атышат эмгек миграциясына.
Бизде өзү сиз айтып кеткендей, буга чейин Орусия менен Түркия көбүнчө ошо эмгек мигрант аялдар үчүн абдан популярдуу эки өлкө экен. Анан азыр ошол Орусияга кайрылсак, Гүлшана айым, Орусияга барган аялдардын жаш курагы кандай, алар кайсы жерлерде көбүнчө иштешет, ушу биздин айымдардын иштөө кесиптери кандай шарттарда иштешет, ошо тууралуу айтып бересизби?
Акыркы жылдарда статистиканы карап көрө турган болсок, аялдардын миграциясы бул 50% дагы, эгер Орусия Федерациясындагы статистиканы карап өз алдынча карай турган болсок, анда аялдардын миграциясы бул 50% дагы ашып кетти. Россия жергесиндеги акыбалды анализ жасап көрөлү, анда бул жерде 18 жаштан 45 жашка чейинки биздин аялдардын көпчүлүгү ушул жаш категорияда эмгектенип иштешет. Андан сырткары бакча кыздар деп дагы айтып келип атабыз. Ал деген ушул 13 жаштан 18 жашка чейин балагатка жетпеген биздин мигрант кыздарыбыздагы эмгек миграциясында тартылууда. Эң башкысы ушул биздин аялдарыбыз, биздин кыз келиндерибиз айлык акысы төмөн, аябай төмөн квалификациядагы жумуштарда иштегендигине байланыштуу ден соолуктарын жоготуу менен эле бирге өздөрү дагы көпчүлүктөрү зомбулуктарга, экономикалык, социалдык бир маргиналдашууга алып келген процесстерге дагы кабылып алышат. Биздин Россия жергесиндеги аялдардын көпчүлүгү клининговый компанияларда, общепитте, андан сырткары тейлөө кызматтарында эмгектенип келип атышат. Баарыбыз билебиз, бул сфераларда айлык акылар төмөн. Ушул айлык акылардын төмөндүгүнө байланыштуу, андан сырткары биздин аялдардын өздөрүнүн коопсуздугун ойлонбогон акыбалда көбүнчө эмгек келишимин түзбөстөн эч кандай бир регистрациялык процедуралардан туура өтпөгөндүгүнө байланыштуу аябай көп коопсуз иштерге катталышат.
Буга дээр ушул биз ушул мигрант аялдар менен Казакстандан Орусияга, Түркияга барып да тартып келгенде сүйлөшкөнүбүздү, андан тышкары дагы айрым Түштүк Кореядан да тартып келдик, андан тышкары дагы айрым иликтөөлөр дагы көрсөткөнүнө караганда аялдардын көпчүлүгү насыя алганына байланыштуу, жакындарынын үй үлпөттоюна каражат издөөгө байланыштуу, же болбосо балдарын окутуш керек, үй жай алыш керек, келечекте экономикалык бир стабилдүүлүккө жетиш керек деген сыяктуу бир эң көп жооп берген бир жооптор ушулар кирди да. Анан ошол эле кезде аялдар балдары, өз өлкөлөрүнүн айрым учурда күйөөсү, ата эне, жакындарынан алыстап жүргөнүн эң өзүнө оор психологиялык абал катары бир белгилешет экен. Үмүт айым, мен сизден сурагым келип турат. Сиз айтып атасыз, жолдошум анан балам менен кеттим деп, ошол эле кезде жакындарыңыз, ата энеңиз бул жакта болду, анан өзүңүз дагы иштешкен аялдардын дагы балким айрымдарынын балдары дагы көп жылдап алар балдарын көрө албай алган учурлар болсо керек, миграциянын ушул аялдарга тийгизген психологиялык бир таасирлери канчалык жана алар канчалык деңгээлде балким терс таасирин тийгизеби дегендей.
Көп бөлөк эл, бөлөк жерде жүргөндө көп нерсени көрөсүң. Мен бир кыргыз семья менен чогуу жашап калдык. Жолдошум мурун барган, келинчеги кийин барган, уул кызы биякта калган. Анан аябай көп урат эле да аялын, аябай көп урчу күйөөсү. Анан экөөңөрдүн урушуңар эмнеден чыгат десем, балдарды сагындым деп ыйласам ошондон чыгат дейт да. Эми аял киши ал күндө мени көрүп атат. Мен ал жакка баргандан кийин кыз төрөдүм, колумда кичинекей кызым бар, баласы менен булар деле жүрөт деген мисал келтирчү окшойт да. Келинчегим, мен да балдарым ушинтип кучактагым келатат депчи. Анан ошонун айынан аябай көп урушту. Ошентип жүрүп экөөнүн семьясы ажырап калды. Күйөөсүн, аялы күйөөсүн тажаганын барып депорт кылдырып салды да Кыргызстангачы. Андай нерсе көп аябай. Баягы мен уборка жагында иштедим деп атпаймынбы, тазалык жагында. Анан мен баягы шведский тилди аябай жанталашып окудум, бир жылдай үйрөнүп калдым. Анан ошо контролго өтүп калдым, кыздарды практика кылдыртам, аларга адрес бөлүп берем, ошолорду барып карайм. Анан бир жерге барып барсам текшерип барам да, аларга внезапно барам, айтпайм, мен келерин билишпейт, алар күтпөйт, алар иштеп аткан учурда эле барып калам. Анан барсам ушу Кореяда 8 жыл иштеп жүргөн эже болчу, кыргыз эже. Балама үй алып бердим, кызымды турмушка узаттым, эми өзүм үчүн жашайын деп келдим Швецияга деп келген, биз тосо болганбыз. Анан өзүм иштеп аткан фирмага жумушка киргизгем. Анан ошол эже жанагы жерде бакырып ыйлап алып уборка кылып атыптыр да, кирсемчи. Эми угуп тура албайсың да. Анан экөөбүз кошо отуруп ыйладык. Анан эже, сиз баары жакшы, баары жакшы дедиңиз беле, эмнеге ыйлап атасыз десем, бүгүн эртең менен дейт бир тууганымдан айрылып калыпмын дейт. Анан карачы, мен жетпей атам ошого дейт, сайсөөгүм сыздап жетпей атам ошого дейт. Анан мен айыкта жүргөндө атамдын бир туугандары өтүп кетти. Атамдын өзү жалгыз эле бир тууганы бар болчу. Келинчеги да апам да өтүп кетти, атам да өтүп кетти, анын кызы экөө 3 ай разница менен өтүп кетишти. Анан мен деле бара албай калдым дедим. 5 жыл болду мына менин келгениме. Мен келип кетип жүрдүм, бирок келип визамды узартып кетип жүрдүм да.
Эми бул миграция чынында өтө кыйын маселе да. Мисалы
ар бир адам өзүнө чечим чыгарат. Мен барамбы миграцияга же барбайм деп. Анан эмнелер бул ушул адамды түрткүлөйт да ушул миграцияга? Бул биринчиден жумушсуздук, баягы экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү издеп ушундай моменттерге барышат, миграцияга барышат. Анан бул жерде өзүн туугандарын калтырып, мындайча айтканда жашоосунун чоң бөлүгүн калтырып, ал жерде биз мигранттар менен сүйлөшкөндө алар эми эң негизги максат акча топтоп. Акча топтоп, бул жерге акчасын жөнөтүп. Мындайча айтканда биз ал жерде мындай толук кандуу жашабайбыз. Биз бир гана акча иштейбиз, үй бүлөгө жөнөтөбүз деп айтып атпайбы? Ошон үчүн Кыргызстан салыштырып көрсөк, бизде башка мамлекеттерге салыштырганда мигрантыбыз аз эле чет жака, чет жерлерде миллион адам миграцияда. Бирок баягы акча жөнөткөн статистиканы карасак, аябай чоң. Биз мисалы 2.5 миллиард доллар ай жылына биздин кыргыз мигранттар жөнөтүшөт да. Бирок биз орто эсеп менен миллион эле мигрантбыз. А башка өлкөлөрдө ондогон миллион мигранттар жашайт, чет жакка иштейт, бирок өздөрүнүн мамлекеттерине ошондой эле 2.5 миллиард жөнөтүшөт да. Ошону ойлоп коебуз. Бизде мындай үй бүлө менен байланыш өтө чоң. Ошо эптеп иштеп үй бүлөмө жөнөтөйүн деп эме кылышат да. Анан ушундай ситуациялар болгондо эмне кылабыз деп чет жака жөнөткөн, ишке орноштурган борбор бар. Ошо менен биргеликте мигрант кейжи деген сайт ачтык. И азыр биз ошол сайтты биздин мигранттар билсин деп жайылтып атабыз. Ал жерде ошол сиз айткан мисалы ушундай бир ситуацияларга туш болгон мигранттар ошол жерге кирип маалыматты алып
суроо задап,
ал жерде баягы ыкчам линия деген бар. Ал жерде операторлор отурат, юрист отурат. Ал жерде интернеттин базасында, то есть Кореядамбы, Россиядамбы, Турциядамбы адамдар кирип маалыматты алып бир керектүү нерсени алса болот да. Андан сырткары миграция деп биз баягы коопсуз миграция дегенибиз тилекке каршы азыр ушул мисалы миллион адам бизде миграцияда жүрөт. Орто эсепте бир жылда 100 000 адам чыгат миграцияга. 100 000. Ошол 100 000 95% бул өз алдынча кеткен мигранттар да. Эч кимден маалымат албайт, тактабайт, түздөн түз кетет. Мисалы досу бар, тууганы бар, чакырат, барат, туристический виза менен барат. Ошол жерден мен жумуш табам деп ушинтип барышат да. Биздин долбоор коопсуз миграция. Биздин мигранттарды мыйзам каналдары менен миграцияга баргыла деп үндөйбүз. Ал деген уюшулган миграциялар бар. Мисалы эки мамлекеттин ортосунда келишимдин негизинде, мисалы Түштүк Кореяны билесиздер. Ал жерде ушундай уюшулган, ал жерде өзүнүн процедураларын өтүп, тилди үйрөнүп, мындай ориентация алып, анан чыгарышат да. Ошондо мындай кичине баягы укуктарын да коргоо жеңил болот. А мисалы тилекке каршы, мисалы Россия Федерациясын айтып атабыз. Ал жерде көбүнчө биздин мигранттар ошол жерде, бирок алар түздөн түз өздөрү кетишет, анан барып алып ошол жерден издешет да.
Же мыйзамдарын билбейт, же кандай эрежелер.
Ооба. Ошол жагы мындай кыйынчылык туудурат. Кийинчерекчи. Мисалы эгер уюшулган миграция менен кетсе, анда жумуш берүүчү, мисалы ошол мамлекеттеги жумуш берүүчүнүн өзүнүн мындай милдеттери бар. Кандай маянасы, кандай социальное страхование, медицинское страхование кандай, ошол жактарын бүт каралып, анан мындай милдеттенмеси бар да.
Пандемиянын башында Орусиядан эсиңиздерде келген биринчи учактарда жалаң ушул кош бойлуу аялдар, анан балдары бар аялдар келген эле. Ошол эле кезде Орусиядагы кыргыз мигранттары үй бүлө күтүп отурукташып жашап калган маселелер көтөрүлгөн. Анан албетте адистер дагы аялдар, өзгөчө мигрант аялдардын репродуктивдик саламаттыгына байланыштуу дагы көп көйгөйлөрдү айтып чыгышкан. Себеби мигрант аялдардын көпчүлүгү төрөлгө жакын калганда гана ооруканага же төрөтканага барарын дарыгерлерге кайрыларда айтылган болчу. Мындан улам Гүлшанайым кайра сизге кайтып келе турган болсок, сиз Учкай бул турасында буга дээрде айткан сөзүңүздө кеп кургансыз элеңиз. Негизи эле медициналык жардамдын жоктугу, балким айрым учурда өзлөрү дагы ошого көңүл бурбагандыгы, мисалы Орусиядагы бир ушул гинеколог дарыгер менен мага айтып берген сөзүндө ал айткан, аялдар 8 саат эмес, күнүгө 10 саат, 12 саат тынбай иштеп, дээрлик көз жарганга чейин ошол иш үстүндө болушат, анан өзлөрү дагы ден соолугун көп жоготууларга туш болот деп. Бул боюнча кандай маселе бар? Негизи чечүүдө кандай иш-аракеттер көрүлүп жатат?
Мен айтып кетет элем, ушул биздин Россия жергесине келип регистрациянын маселенин татаалдыгына байланыштуу 50% кече эле ушул МВДнын статистикасын алып карай турган болсок, 50% биздин мекендештер эч кандай баягы легалдаштырууну легалдашуу жок, эч кандай бир мындай регистрацияны туура процедураларды өтпөй эле жашап иштеп, эч кандай бир эмгек келишимин дагы расмий түрдө тастыктабай эле иштеп жүргөн мигранттардын баары ошол 50% биздин кыргыз мигранттар түзүп калыптыр. Буга байланыштуу биздин ден соолугубузга байланыштуу көйгөйлөрдүн баардыгы ушул регистрациянын жоктугунан, андан кийин эмгек келишиминин жоктугунан келип чыгат дагы. Эмгек келишими жок болгондон кийин медициналык камсыздоо баракчасын алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылат. Эмнеге дегенде, эгер налоговыйга социальный отчисление жок болгондон кийин эч кандай страховой компаниялар ал мигрантка эмгек келишиминин жоктугуна байланыштуу аларга медицинский полис страхованиясын жазып бериш албайт да. Ошондон улам биздин кыз келиндердин ден соолугу, ушул биздин кош бойлуу аялдардын, биздин эмгек мигранттардын балдарынын прививкалары маселеси ушул убакка чейин чечилбей келип атканы дагы ушундан уламбы деп биз тастыктай алабыз. Биздин Минздравтын акыркы статистикасына караштырып көрө турган болсок, именно ушул мигрант аялдардын арасында аз кандуулуктун көптүгү, ар кандай онкологиялык оорулардын көбөйүшү, андан сырткары социалдык көйгөйлүү оорулар, булар туберкулез, ВИЧ, ошондой оорулардын дагы катталышы, андан сырткары аз масса, критический масса тела менен баягы преждевременные роды, айына жетпей төрөлгөн, ара төрөлгөн балдардын көбөйүшү ушул биздин мигрант кыз келиндердин арасында ушул ара төрөлгөн балдардын дагы төрөө проценти жогорулап атат да. Ошого байланыштуу мен дагы бир ирет айтып кетет элем, ар бирибиздин миграцияга чыгып кетип аткандагы бирден бир жоопкерчилик бул ар бирибиздин өзүбүздүн мойнубузда болуш керек. Өзүбүз алып алган чечимге өзүбүз жооп бере турган бир учурду, анан ошол биздин мигранттарды, эмгек мигранттарды ошол жоопкерчиликти алууну үйрөтүү процессин дагы бир жолго коюш керек болуп атат да.
Үмүт айым, сизге бир суроо задайын деп турам да. Дагы бир ушул миграциянын өзгөчө аялдар үчүн кыйын жагы бул ушул үй бүлө маселеси, жубайлар ортосунда ишеним маселеси экен да. Эмнеге дегенде, мисалы биз буга чейин да айтып кетип атабыз, көптөгөн айымдар мисалы бул жакта үй бүлөлөрүн таштап кетишет э. Анан кийин көпчүлүк учурда ошол алардын жубайлардын ортосунда мамилеге дагы мындай бир терс таасирин тийгизип калат, ишеним суроосу пайда болот дегендей. Анан бир айрым сурам жолдордо ошол айымдар, мигрант айымдарды айтып бериптир, бизде ошол көбүнчө мисалы башка бир иштеген жерибизде же баарлашып бир эркектердин арасында иштеп же жүрүп калсак, мисалы жолдошторубуз абдан мындай кызганып, анан ар кандай баягындай маселелер пайда болот, ар кандай сөздөр кетет артыбыздан депчи. Анан ушундай бир тоскоолдуктарга сиз мисалы чет жакта иштеп жүрүп башка айымдардын кабылганын көргөн уккан белеңиз, же балким өзүңүз дагы ошого бир туш болгондорсуз.
Мен жолдошумду аябай башында кызганып жүрдү. Мен баягы шведский фирмага жумушка кирип тез эле контрактты добилась, анан ошо эмне болуп контракт алып калдың, сен дагы соо эмессиң деген эмелер менен көп буруштук. Офисиме чейин, мен иштеген жумуштун офисине чейин келип скандал кылып калам деп эшиктин алдына чейин келип коркуткан күндөрү да болгон. Анан андай нерсе аябай көп, баягы мен билген эле семьялар ушу за границага чогуу чыгышат, анан ошондой нерсенин көп эмесинен ажырашып кетишкендер көп. Баягы эркектер дагы
аялдардагы сабырсыздыгын жоготот. Бөлөк эл бөлөк жерде жүрсөң аял киши үчүн психологический аябай удар, өзүң элиңден өзүңдүн эме баягы мен эркек болуп билбегенден кийин эркектер кичине руханий күчтүүрөөк болушат го дейм да аялдарга карагандачы. Баягы бир туугандарың алыс болуп атса, сен ошол адамдын жанында ошол миграцияда жүрсөң, анан сени поддерживать эткендин ордуна мага ушундай обидно болгон да. Сени поддерживать этип мени менен жүрө турушу, жанында кыйынчылыктын баарын чогуу көрө атабыз дегендин ордуна кайра кызганып, ар кандай сөздөрдү уккан аябай оор тиет да аял кишигечи.
Эгерде ал көрбөсө эки эсе телефон анан үйдөн чалып
улам. Ошол жакта да, мисалы мен эртең менен кетем жумушка, жумуштан чыгам, жумуштан жолугабыз, экөөбүз башка жумуштар менен алекпиз, жумуштан кийин жана айтып атпаймынбы, объектилерди алып иштетчүбүз деп аякка чогуу барабыз, мынчада барам дегенде сөзсүз ошончода барам ал жерге, анткени автобус баары прям по минутам жүрөт да аяктачы. Анан андай немелер аябай көп мен билгенден, бирок ал жака баргандан кийин дагы жок эмес, семейный байкелер барат, аяка баргандан кийин бойдок кыздар менен жашап алышат, анан анысы бойдолуп калат. Ушундай бир случай болгон да, биякта келинчеги бар, анысын аяктан балалуу болуп ал өзүнчө жашай берет, бияк акча салбай калат, бияк менен урушуп баштайт. Андай учурларда дагы күбө болуп калдым.
Биз абдан азыр оор көйгөйлөрдү миграциянын артына катылган ошол психологиялык абалды, анан жалпы бир маселелердин баарын бир топтомун карап өтпөдүкпү? Ошол эле кезде мисалы сиз Үмүтайда кандай эмнелерди, балким ошо чет жерге чыккан адам эмнелерди үйрөнө алат, мүмкүн тажрыйба топтой алат, мүмкүн ошол балким миграциянын дагы өзүнө бир жакшы жактары, эми каражат тапканы деле өзү бир чети үй бүлөлүк абалын оңдоп атканы деле жакшы жагы да, мындайча айтканда дагы эмнелерди эске алыш керек дегендей.
Миграцияда жүргөндө жаман жагы жок эмес, жаман жагы да бар, жакшы жагы андан көп. Ар бир өлкөгө барып, кайсы өлкөдө жүрсөң ошол өлкөнүн биринчи очередь законун сыйлаш керек. Бизде законду аябай бузушат, биздин барган мигранттар уурдашат магазиндерден, болбогон бир нерселерди уурдап полицияга түшүп калышат. Ал нерсе биринчи очередь өзүңдүн ичиңде болуш керек да, андай нерсени, ал нерсе недопустимый нерсе да.
Анан Медир мырза, мен мындай суроом келип турат. Негизи быйыл ушул мигранттарды бир эсе сынаган жыл деп айтып жатышат. Эгер биз буга дээрээ дайыма эле ар бир үй бүлөдө, жок дегенде бир көчөдө 10 үй бүлөнүн бир бешөөнү Орусияда иштеген жакыны болсо, соңку учурда Орусия мурдагыдай биздин мигранттарды камсыздай албай калышы мүмкүн деген маселе да козголбодубу? Мындан улам азыр чын эле баягы мигрант образы өзгөрүп атабы? Миграциянын кандай башка агымдары пайда болду? Эми сыртка чыгам деген мигранттар эмнелерди эске алыш керек? Баягы оолу, тил билүү, мыйзам дегендей бир кеп кеңеш иретинде балким айтып өтөсүз да.
Азыр чындыгында ошондой, мен өзүмдүн туугандарымдан сезип калдым. Россияда иштеп жүрүп, азыр Европага кантип кетсем болот? Азыр мына Улуу Британияга ачылды, ошого барсак болобу? Шарттарын билип бериңиз, сиз миграция жаатында иштейсиз деп. Анан чын чынында мына эми ковид болду, азыр мына Украинадагы согуш, ошого байланыштуу санкциялар, ушул эми Россия Федерациясындай жакшы багыт деп болбой калды да. Биз эми түшүнөбүз, мисалы Россияга барыш өтө жеңил, эч нерсенин кереги жок, билетти алдың, бор учуп барасың, туугандарың, досторуңа барасың. Бирок ошол байкы өзүңдү өзүң даярдабай, анан баргандан кийин ушул кыйынчылыктарга дуушар болуп атпайсыңбы? Проблема ушул болуп атат да. Мен оюмча биз өзүбүздүн жарандарга бир чоң идеяны жеткирсек, миграцияга баруу бул жаман эмес, бул өтө жакшы. Бирок сен аны жоопкерчиликтүү кабыл алышың керек да, чечимди. Кайсыл мамлекетке барам, кайсыл мамлекетте мен кандай маянага акча ала алам, кандай мен кайсы тилди билем, кайсы жеңил болот, ошону Кыргызстанда жүрүп даярданып,
кайсы кесипте иштейм,
кайсы кесип талап кылынат, тилди кайсы тилди мен билем, корей тилин менин жөндөмдүгүм барбы, же мен университетте немецкий тил окудум эле, кичине үйрөнсөм болот депчи. Анан
ошол жоопкерчиликти кабылыш керек да чечимдичи. А ошондой кылса бул өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Сиздер билесиздер, мамлекет жеке бизнеске лицензия берет. Ошол чет жака жумушка орноштуруу агенттиктери бар. Алар лицензия алышат, алар мамлекетке депозит акча беришет. Эгер мен жөнөткөн мигрант менен бир нерсе болуп калса, ошол акчаны алып жардам беребиз дегендей да. Ошол маалыматтарды изилдеш керек.
Ушу менен программабызды жыйынтыктайт э. Абдан менимче ушул миграцияга бараткан, же болбосо миграциядан келген адамдарга деле, же болбосо ушул миграция жөнүндө сүйлөшкөн адамдарга деле абдан жакшы кеп кеңеш, маалымат болду окшойт. Анда биз ушу менен берүүбүз аягына келип чыкты. Обода азаттыктын эжесиндер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. А сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесин билер, кийин уруңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.